Вітання, мене звуть Федір Бабадюк, і це подкаст «Клять питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бондарецький, як завжди, поговоримо про війну та про важливі та актуальні події російсько-української війни, які сталися за тиждень. Пане Євгене, привіт.
Привіт.
Давай, не знаю, якби у нас були рубрики, це була б рубрика «Курйоз». Поговоримо про безпілотники, які війшли у повітряний простір сусідньої Польщі. І тут навіть курйозом буде не цей факт, те, що вони туди потрапили, бо тут немає нічого смішного, а більше, мабуть, все, що відбувалося після реакції та той факт, як вони збивали. Тут також цікаво поговорити про різницю між українським та польським ППО. І в черговий раз нагадати, наскільки масштабно та еволюційно виросли спроможності сил українських оборони і того, як вони збивають ці шахеди і як вони можуть збивати умовні країни НАТО. Ми взагалі поговоримо про те, чи це була випадковість, чи це була цілеспрямована атака, на твою думку, бо також дані різняться і погляди на це також різняться.
Ну, ти знаєш, ти почав прям... Я би не назвав цю реакцію, ну, типу, якби прям курйозною з їхнього боку, умовно. Ну, в плані того, що вони фактично якби дуже обережно, м'яко кажучи, реагують. Та? Власне, ми побачили типову російську, як це, російську. Вони праві в тому, що це якби провокація. Та, це абсолютно провокація, але провокація з елементами нападу, на секундочку. Ну, тобто, це атака, яка, в принципі, там... В світі до, напевно, 2022 року вона би сприймалась як атакою. Просто якби таке відбулося там до 2022 року, це б могло сприйматися прям атака-атака. Зараз, як бачиш, воно сприймається геть інакше. Тобто, і воно сприймається дуже-дуже багатошарово, тому що можна дивитись на це як з російського боку, як з польського боку, як з натівського боку, як з штатівського боку. І всюди ми будемо бачити геть різні реакції взагалі на те, що відбулося. Ну, і з українською, звісно. Просто... Коли ми говоримо в світлі тих питань, які ти поставив, я би сказав, почав би з першого, та? Як відпрацювало польське ППО. А це велике питання, насправді, чи воно відпрацювало погано. Багатьом здається, що 4 з 19 або там з понад 20, як говорили, що це мало. Власне, потім польське оборонне відомство вийшло, і повітряні сили вийшло з поясненням, яке було про те, що вони, по суті, збивали тільки тоді, де була небезпека потрапляння, влучання в важливі об'єкти. Тобто, можна по-різному цю заяву сприймати, тому що, ну, а всі інші, вони просто...
Неважливі.
Неважливі, чи як, ну, тобто, з одного боку. З другого боку, звісно, що показово, що збивали нідерландськими F-35, а це прям, як на мене, просто... Такий великий-великий розпис в своїй нездатності взагалі бойової роботи саме льотчиками польської авіації, і що їм треба буде дуже добре і довго вчитись на тому, що відбувається в Україні. Тому що якщо це були нідерландські F-35, то, ну, тобто, якщо це була нідерландська винищувальна авіація, то, значить, це просто... Для мене це ще одне свідчення того, що коли нідерландці передавали нам свої літаки, що вони і вчили наших пілотів, в тому числі, на них літати, то вони розуміли, що вони вчаться протидіяти тим засобам, які діють в Україні. Тобто, я так розумію, що саме нідерландці найбільш досвідчені в цьому, тому що саме вони вчили українських пілотів багато в чому, так. Ну, це з одного боку, я так це сприймаю. З другого боку, саме з польського боку, якщо дивитись взагалі, що відбувалось в польському просторі, то я би це назвав така, знаєш, розгубленість. Ну, тобто, я от якраз, ну, причому в мене не самі хороші, ну, тобто, не самі хороші оцінки до того, що відбувається між нами і з Польщею загалом в наших відносинах, але цього разу, напевно, треба... Я розумію логіку всіх мемчиків і всього іншого, що несеться по наших соцмережах з приводу того, як Польща реагує і як їм почало залітати БПЛА. Але тут я би все-таки поводив себе більш як дорослий, ну, в плані того, що це наш союзник, він нам допомагав, і попри те, що в нас є зараз в нині в стосунках там з історичними дискусіями, нам треба все-таки цьому сусіду так само допомагати. Ми в цьому маємо досвід, і тобто нам треба активніше застосовувати будь-які засоби, скажімо, до того, щоб їм допомогти. Це з одного боку. Та? З другого боку, як сама Польща реагувала, як це все летіло, оце предмет окремого вивчення, тому що ми бачимо, що зальот з Білорусі, причому, що визнає Польща сама, який, ну, навряд можна сприймати роботи українського РЕП. Ну, ясно, що білоруси вже розігнали історію, що це український РЕП, що вони навіть піднімали літаки теж, щоб боротися з тими БПЛА. Але це, ну, стандартна Росія, тобто російська тактика накидування з усіх сторін для того, щоб чим якомога більше версій було, щоб ми і ви потонули в цих здогадках і в цих конспірології для того, щоб зробити все очевидне, для того, щоб очевидне поховалось десь за сумнівами, за 10 шарами сумнівів. Але тут очевидно, що захід через Білорусь виключно на територію Польщі, причому я бачив аналіз експертів деяких, які говорили про те, куди саме летіли. Тобто не просто так дивилися, куди саме летіли. І враховуючи, що там навіть українське ППО трошки частинку їх збивало, ці, що на Польщу заходили, мобільні вогневі групи на Волині збивали частину тих безпілотників, то, в принципі, і з того, що збивали і самі поляки, і з того, що долітало, як ми бачили, пінопластові гербіри активно сідали в Польщі, і фотки ми всі бачили, відео бачили, та, як по них відпрацьовували, як вони достатньо повільно летіли, що саме дивне. Ну, тобто, коли ти бачиш те відео, ти бачиш, ну, прям там, ну, в рази не порівняно з тим, що летить бойове шахедами десь на території України. Коли, ну, тобто, і ти дивуєшся, що не можуть відпрацювати, а там не можуть, ну, тому що в них немає мобільних вогневих груп, як таких, тобто в них є повітряні сили, а повітряним силами, ну, сорі, по шахідах працювати, типу, вся авіація, ну, так собі історія, але довелось.
Не, F-35 працює по пенопластовій гербері.
Ну, що зробиш, да, ну, довелось, та, але це просто, це великий-великий виклик для НАТО в цілому, та, як я тут, напевно, погоджусь з думкою нашого редактора «Європейської правди» Сергія Сидоренка, який говорить, що стаття 5, сорі, але не в цьому випадку, якби, що стаття 5, вона, в принципі, повинна застосовуватись тоді, коли є прямий напад на військово важливі об'єкти і там або об'єкти цивільної інфраструктури. Куди саме летіло, ми ж так не можемо зрозуміти. Тобто є аналітики, які говорять, що воно летіло, судячи по тому, як це все летіло, ну, як летіли БПЛА, і судячи з того всього, куди вони падали, то там є декілька версій. Один з них це промацати якби всю польську РЛС, ну, тобто виявлення, систему виявлення промацати. Десь там, причому там десь на східному кордоні, на кордоні ще є з Білоруссю і там частково Україною, та, щоб промацати там все для того, щоб розуміти, чи варто задіювати якби опцію Сувальського коридору, про який вже говорять, в Європі саме про нього завжди говорять, у зв'язку з будь-якими діями Росії, власне, до самої Європи, та, всі говорять про Сувальський коридор. А в принципі, БПЛА летіли в той бік, скажімо так, ну, тобто, в бік розвідки саме того шляху просування, та, але з одного боку, з другого боку, вони летіли в бік Жешова. Я думаю, не для кого не секрет, що Жешов – це є великий логістичний хаб, який використовує, по суті, всі сили, які допомагають Україні для того, щоб переганяти техніку, переганяти озброєння в Україну. Тому отут би я наші безсміхуйочки трошки би прикрутив, тому що якщо вони по Жешову хотіли, наприклад, бити, то били б вони, по суті, хоч і по західній тактиці, але та, яка нам мала йти, ну, наприклад. Ну, тобто, якби це щось масштабне і масове було,
да,
то...
Мені тут цікаво, що було б, якби умовно раптом все ж таки долетіли саме пожежевою, саме підбили б там, не знаю, якийсь танк чи просто контейнер з снарядами чи щось таке. Чи була б реакція такою самою, як і зараз, там про четверту статтю?
Четверта стаття, це, тобто п'ята, це пряма відповідь, підготовка до прямої відповіді, та? А четверта стаття – це консультації. Добрий вечір, Будапештський меморандум. Та? Тобто ми проводимо консультації і будемо консультуватись. Тому, я не знаю, чи була б така реакція. Я бачу єдине, що, знову ж таки, всім тим, хто каже, ай-яй-яй, полякам так і треба, або що щось таке, хай вони самі теж відчують, як це. Окей, добре, але поляки що зараз зробили? Поляки запросили допомогу своїх партнерів по НАТО, в якому ППО. А здогадайтесь, від кого це ППО будуть забирати, якщо НАТО буде допомагати Польщі, посилювати їхню складову протиповітряної оборони?
Їм треба просто пояснити, що їм не треба ППО. Їм треба мобільні вогневі групи. Це зовсім інше.
Тут же ж багато елементів. Тобто, можна реально якісь речі говорити. Наприклад, якщо ми говоримо про роботу взагалі авіації, наприклад, польської або авіації країн, партнерів, союзників України, та, можна було б, наприклад, для того, щоб убезпечити і себе, наприклад, відпрацьовувати все-таки над цілями, які знаходяться над Західною Україною. Наприклад, без зальоту в український повітряний простір, для того, щоб уникнути ризиків збиття і всього іншого. Та,
але про це неодноразово просили і Зеленський, здається.
Так, просили, що якщо ви нам не даєте так багато літаків, то не даєте нам так багато ППО, то хоча б спробуйте хоча б частково закрити цю всю історію, яка летить на Західну Україну безпосередньо. І я думаю, що ці розмови будуть зараз трошки поширюватися, поглиблюватися, але при цьому я саме вжив такі, я це називаю такі улітарні терміни для того, щоб просто-напросто, що вони ні про що. Це все розширення, поглиблення, стурбованість,
занепокоєність.
Це все ні про що. І, власне, це, напевно, про те, а на що це Путіну? І оце вже інше питання. Ми побачили, що по реакції Європи це переважно розгубленість. На превеликий жаль, тому вони не можуть сформувати якусь відповідь, яка буде агресивною, точною, твердою. Ми цього не бачимо, на жаль. Але ми не бачимо взагалі реакції фактично Сполучених Штатів Америки. Сорі, то, що там пишеться і все інше, це не реакція. Це просто ми бачимо, коментар Білого Дому, в якому вони говорять про порушення повітряного простору Польщі, але навіть не кажуть ким. Вони в своїй заяві навіть Росії не згадують, по суті. І це прям великий-великий удар, напевно, який Путін наніс, в принципі, по репутації НАТО і по можливості взаємопідтримки всередині Альянсу. Тому що ми бачимо, що якщо головний партнер Штатів, про що говорилось неодноразово, що Польща єдина країна, яка першою одразу розігнала свій бюджет військовий до 5% від ВВП на оборонку. Польща єдина країна, про яку Трамп в першій своїй каденції і зараз в другій своїй каденції називав найбільшим союзником в Європі. Варшава завжди себе так позиціонує, що ми найбільший союзник США. Тому навіть Варшава не входила в усі групи наші переговорні, які були про скажімо, мирним ініціативам, та, які були, що ми не бачили наших польських друзів поруч з європейськими лідерами ні в Вашингтоні, на переговорах, ні будь-де інде. Переговорний трек вони не входять, тому що вони кажуть, що ми і так є логістичним хабом, тому ми не будемо піднімати рівень, погано налаштованості до себе Росії, хоча яким чином це може бути інакше, якщо ви і так допомагаєте Україні, мені доволі дивно. Але повертаючись до того, що Сполучені Штати Америки абсолютно кволо реагують на атаку, я би сказав так, є там слова «напад», а є «атака». Це атака. просто, знаєш, така одномоментна. Не знаю, чи буде це якби повторюватись, чи це потрібно буде Путіну саме зараз повторювати такі штуки. Але якщо він хотів промацати, як НАТО буде реагувати, ну, в принципі, в нього вийшло. Ну, тобто НАТО реагує ніяк, фактично, тому що консультації статті 4 – це... Ну, типу, давайте поговоримо. Потім дамо ще ППО Польщі. Це ще менше, це буде ще менше для нас боєприпасів. А просто хочу нагадати, що в нас велика проблема з ППО. Що Сполучені Штати Америки нам урізали ППО дуже сильно. Урізали, зокрема, і ракета М-120М9. Урізали нам і ПАК-3 для Петріотів, ті, які саме збивають балістику. Урізали нам снаряди там для стінгерів. Ну, тобто, все, що стосується тих ЗРК, які є саме з американського виробництва, або які працюють на американських снарядах, вони нам дуже сильно поурізали. І по факту ми можемо розраховувати хіба в цьому на європейську підтримку, ну, тобто, на ті самі американські боєприпаси, тільки за європейський рахунок. Так? Але при цьому їх теж небагато. Тому, якщо частина з них піде безпосередньо ще й буде віддаватись Польщі, ну, то сорі, то ця ситуація приведе до дефіциту ще більшого в нас. Отут в нас сміхуйочки закінчуються. Ну, тому що це буде бити і по нас, не говорячи про те, що це може стати предметом для того, щоб в Європі знову почались розмови про те, що так, давайте все швидко там закінчувати, хай там Україна вже погоджується на все, а тому що це вже нам не подобається. Ну, тобто, що це вже пряма агресія на нас, а нам таке не треба, тому давайте, щоб Україна була більш якоюсь зговірливою, знаєш, на якихось переговорах. Тому це все, що ми там бачимо з усіх боків, воно насправді нічого позитивного нам не дає. І це, напевно, чергове. То, що би сказали, ну, провокація вдалась. Якщо словами Туска говорити, що це провокація, ну, провокація в Путіна вдалась, на неї дуже слабко реагують. Власне, він своїм партнерам, там, Китаю і всім іншим, показав, що, ну, дивіться, от, ми можемо так. А вони будуть зараз шукати 350 відмазок для того, щоб не назвати речі, знаєш, не назвати біле білим, а чорне чорним. Ну, власне, так і відбувається, і при цьому я так підозрюю, що ще й розвідку вони отримали. Тобто, завдяки цим безпілотникам, які багато де залетіли, і багато де вглиб залетіли, я підозрюю, що там виконувалась і абсолютно проста військова функція у вигляді розвідки того, що відбувається в Польщі безпосередньо там. Тому що, якщо дивитись на ту карту, там, наприклад, Defense Express, здається, карту показував, де залітали ці дрони, і там прям видно, дуже показово, це якраз Люблін-Жешув, це траса Люблін-Варшава, і це, напевно, Сталева Воля, це таке місто, в якому там накопичено дуже багато промислових і військових, ну, ОПК, скажімо, польського. Ну, і це відкрита інформація, тобто, але сам факт того, що це в цих районах було, то це не просто зальоти якісь, знаєш, там, і це навряд ребом би зносило виключно в ті райони, там, де росіянам могло б бути цікаво з точки зору розвідки.
Да, випадково так вийшло. Ну, будемо слідкувати за цією історією. Є відчуття, що таке може повторюватися.
Ну, бо так тут же ж, знаєш, ну, типу, це перевірити складно, ну, тому що це там доволі стрьомне джерело, але сама логіка того, що начебто і поляків, і литовців попереджали, що, типу, ми бачимо вже в безпілотниках, в шахедах, в єребірах і всьому іншому 4G-модеми і всім карти польських і литовських операторів. Ну, тобто, це показник того, що ну, воно неспроста все. Але тут логіка в тому, що ця вся інформація поки що йде від, я би сказав, не дуже перевірених джерел, і дуже хотілося б, щоб польська сторона, ну, офіційно роздивилась ці грибери, нарешті їх побачила. Ну, тепер у них прям вони, там є прям цілі зразки фактично, та, які просто сідали десь в полях. Та, щоб вони подивились, що там всередині, і проконсультувались з нашими експертами, а наші можуть дуже багато розповісти з цього приводу. Та, і щоб побачили, що там всередині було, і якщо там знайдуть ведуться якраз то, що називається там польські сім-карти або ще щось, ну, тоді привіт, це прям, знаєш, це абсолютно буде чітким підтвердженням, що летіло до вас. Хоча тут мені здається, що підтверджень тут особливо і не треба.
Да, єдине, щоб наші польські партнери з переляку не вирішили не оприлюднювати ці польські сім-карти, щоб, не дай Боже, люди подумали, що це все спеціально. Тобто, що завжди легше списати на випадковість.
Так в польському просторі, ти ж розумієш, що, типу, що в них дуже непогано діє російська пропаганда, яка, знаєш, засіває це поле ще й у певного українофобства. Ну, сорі, так є, та в Польщі часто буде ця історія про боротьби з бандерівцями і все інше. Тобто, і вони туди засипають і починають розповідати, що там, я впевнений, що там відсоток людей знайдеться в Польщі, які розкажуть, що це українці своїм ребом спеціально на нас це все загнали. Ну, ну, хоча, знаєш, там, типу, ну да, прям заганяли прям рівно по коридорчику, от прям як мали заходити, знаєш, тобто, ну да, отак воно десь і відбувається. Ну, тобто, всяку конспірологію, яку в польських соцмережах ти можеш вже прочитати. Дай Боже, мене як це дитинство на Львівщині дозволяє трошки по-польськи почитати, але і при цьому побачити, що несеться там, ну, просто там інколи до такого, що рівень трампізму, знаєш, відпочиває того, що там напередодні виборів в Штатах було. Ну, от інколи така конспірологія, що ти просто собі не можеш уявити, що в люди в таке можуть повірити, але і таке теж відчувається і читається, на жаль, превеликий. Ну, я сподіваюся, що це буде якимось уроком, і що все-таки хтось в Європі, ну, перш за все, і в Польщі в тому числі, згадає, що все-таки треба бути, напевно, більш гучним партнером для України і не намагатись кудись спригнути, тому що це може чекати, на превеликий жаль, всіх. І розвідка українська теж неодноразово про це попереджала.
А тут я хочу зробити невеличку паузу, щоб відзвітувати по збору, який в нас був. Нагадую, що ми збирали для 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ», допомагали їм збирати на пікап. Вдалось нам майже за місяць збирати 60 тисяч гривень, якщо бути точним, 60 тисяч 470, здається. І ці гроші я вже відправив на загальний збір, там ті тижні, коли буде закуплена машина, нам потім запишуть відео, і ми обов'язково його додамо до наступних епізодів. Зараз єдине, що я можу, це додати скріни з тим, куди переводились гроші, і залишити в описі лінк зі звітом, де все це можна також побачити скрінами, що куди пішло. Тому ще раз дякую всім, хто долучався та хто долучається до наших зборів. Зараз ми поки нічого не анонсуємо, але можете, якщо є бажання на майбутні збори, закинути також на карту креатих питань. Ви знаєте, що ми в цьому плані намагаємося бути максимально корисними, і всі ці гроші потім йдуть туди, куди потрібно. І ще раз дякую всім, хто допомагає. Дивимось далі. Давай тепер повернемось до того, що відбувається безпосередньо в російсько-українській війні, і на лінії фронту поговоримо взагалі, що помінялося за цей тиждень. Я звернув увагу на кілька заяв, які робив пан Олександр Сирський, там, власне, про те, що у серпні цього року українська армія відновила контроль над 58 квадратними кілометрами на території Донецької області, ну, взагалом, і що там на Покровському напрямку, умовно, втративши в серпні 5 квадратних кілометрів, було відновлено 26. Тобто ми минулого епізоду трошки говорили про контрнаступальні дії, попри те, що росіяни рухаються і продовжують захоплювати території, не збавляючи темпи, не зменшуючи кількість атак, спроб, заходів, то все одно в цих умовах Збройним силам виходить і вдається контрнаступати і повертати території. І хотів, от, щоб, ну, взагалі, ці заяви Сирського поговорила, далі ти щоб пояснив, на що треба звернути увагу цього тижня і де найбільше відчувається тиск.
Ну, по-перше, про заяви Сирського. Ну, це, по суті, звіт за серпень. Угу. Та, що є позитивним сигналом, це те, що є відчуття того, що в ГШ зрозуміли проблему з дронами. ну, тобто дронними перехоплювачами, всім іншим, що зрозуміло, що росіяни дуже швидко вчаться, прям сильно, що вони копіюють все, що в них теж з'явилось багато дронів-перехоплювачів, що це стане великою-великою проблемою. До цього не було відчуття того, що в Генштабі це, цю проблему розуміють. Тепер ми бачимо, що, судячи з звіту, в якому чітко вказано про цю проблему, тобто, значить, звернули увагу. Це добре, з одного боку. З другого боку, ми бачимо, що нам треба на краще готуватись, за словами Сирського, готувати РЕП, РЕР і все інше, все, що стосується боротьби з дронами. Це теж хороший позитивний сигнал, ну хоча б на словах. Я розумію, що це виглядає так, що я намагаюся сказати просто на якісь слова, що це там. Але повірте, це позитивний сигнал, що насправді такі речі помічаються, тому що дуже довго вони взагалі не помічалися. Я не знаю, які висновки будуть зроблені, які до яких саме дій це зможе призвести. Але що побачили проблему, це вже добре. З одного боку. З другого боку, з приводу того, що відбувається безпосередньо на полі бою та на карті бойових дій, то все ж таки найбільша точка, до якої зараз прикута увага, це Покровськ і, напевно, Сіверськ. Я би от на ці дві точки звернув би увагу. Причому на Сіверську звернув би увагу, що росіяни намагаються там останні сектори Серебрянського лісництва захопити і вийти там до Сіверська або Лимана. Ну, тобто, а це вже достатньо може бути серйозною проблемою, з одного боку. З другого боку, ми маємо Покровський напрямок, на якому я бачив дуже прям позитивні. Я, наприклад, від Машевця, я давно таких позитивних постів не читав, як цього тижня, та з приводу того, що відбувається саме на цьому Добропільському виступі, так званому Добропільському виступі, та що 51-ша армія російська, яка там якби діє, та що вона просто ломиться в атаку, при цьому маючи прям в тилу українські сили, які потроху-потроху закривають не просто там то, що там були якимись там ці, як там, вушка зайців, які там були на карті, та не просто закривають цю історію, а ще закривають ще й низ, той сам виступ. І багато-багато питань з приводу того, як діє 51-ша армія, тобто вона ломиться вперед, не розуміючи, що, в принципі, в неї в тилу, фактично, вже повним ходом українські сили намагаються там закрити цей. Я, ну, не, скажімо так, ми не бачили на цій війні так багато там оточень безпосередньо, та? Але от, ну, тому я так трошки скептично в плані до того, що, типу, що 51-ша армія російська, що не зробить висновків і в певний момент все-таки не вийде, якщо буде проблема в них, та? А з одного боку. А з другого боку, це якраз такий дзвіночок в тому, що контрнаступальні дії українських сил оборони теж мають ефект. Ну, тобто, цей ефект очевидний і наявний. Чому так поспішає, наприклад, коли ми говоримо, чому 51-ша армія ломиться вперед на ті позиції, не зважаючи на те, що відбувається в тилу? Можливо, тому що впевнена, що ті тили хтось їм призи закриє, тому що є відчуття, що росіяни готуються до осені ще якийсь такий, зробити якийсь такий удар, ну, тобто піднатиснути, поки є ще погода поки що дозволяється зробити, для того, щоб не зустрічати умовно зиму в полях. Ну, зима в полях, це, напевно, це те, про що говорилось, коли ми там підбивали підсумки та, того, що відбувалося за літо, то одна з тих головних цілей, яка була, це те, щоб якомога ближче підійти до міст, і щоб зиму не зустрічати виключно в полях, тому що там рухатись взимку доволі тяжко, і підступатись до великих міст саме взимку теж доволі тяжко. Вони цю задачу поки що не виконали, хоча ми всі бачимо карту, вони знаходяться біля багатьох міст, по суті. Да? І мені видається, що от цією основною метою зараз на це от закінчення цього погодного періоду, та, який їм буде дозволяти рухатись, якраз і є, щоб підійти до якихось великих міст і вирішити хоча б одну з поставлених цілей, які в них була. А я, ну там, по суті, ну, хоча б підійти до якогось великого міста і почати в ньому і зв'язати або в місті, або оточивши місто, зав'язати якусь боротьбу. Тобто мені поки що видається, що це саме про це, ну, тобто, і судячи з огляду на те, що чуємо, що несеться там в Z-пабліках і всьому іншому, українська сторона, тобто наші Збройні Сили, вони використовують ці моменти так само, тобто їхню цю підготовку, накопичення в тилах всяких сил, ну, тобто поближче до лінії зіткнення безпосередньо, та? І це та тема, яку ми якось тобі на тижні проговорювали, це їхні...
дезертирство і...
їхні оці всі істерики і все інше з приводу українського ланцета. Ну, типу, я радий, що в них та істерика є, що, що RAM-2X, що працює. Окей, це явно показово в плані того, що стає все частіше і частіше, причому в них там істерики вплоть до того, що вони ледь не говорять про дальність під 150 кілометрів. Я думаю, що це не так. Ну, тобто, але це показує, знаєш, як там у страху очі великі, ну от ми це по них і бачимо. Тобто вони, я бачив 3-4 відео з цього тижня в якраз використання RAM-2X. Це якби для того, щоб пояснити, що це таке, насправді це, ну якби, це та, це аналогія, це такий дрон камікадзе, ну, який використовується, який діє в парі з Шарком, який, по суті, діє як там і для виявлення, для спостереження, і, в принципі, як ретранслятор може діяти. Тобто Шарк якби в дуеті йде з цим баражуючим припасом, тільки, як це там, в нас називають Deep Strike, а це, по суті, такий Middle Strike, тобто всерединку. Ну, тобто це середні відстані, це про те, що ми дуже довго говорили, що це ота штука, якої нам дуже сильно не вистачає, в якій росіяни, насправді, мали перевагу, досить тривалий термін, вони ще, все ще мають перевагу, але поява оцього RAM-2X, вона буде змінювати ситуацію, тому що якщо вони накопичують десь техніку поблизу фронту, для того, вважаючи, що це там умовний тил, тому що там буде 40-50 кілометрів. Якщо RAM-2X, який складний для виявлення для них, та, і фактично там РЕБом поки що вони не можуть знайти цей ключик для того, щоб попрацювати, ну, тобто, щоб спробувати його якимось чином радіозасобами якось затиснути, та, то я думаю, що в певний момент і в певний момент оцієї підготовки до чогось, що вони можуть називати наступною фазою їхнього наступу, це дуже допоможе вибити багато техніки, яку вони, правда, ми бачимо останнім часом, що не так часто використовують, але сам факт того, що вони так не так часто використовують, тому що ми їм не даємо такої можливості. Так? А якщо десь з'явиться така можливість, побачите, там їх дуже багато буде. І от в цей момент, ну, ці от українські ланцети, по суті, треба, знаєш, RAM-2X чи RAM-2H, це якось така доволі умовна назва, знаєш, як той, як якісь показники. Єдине, що мене потішить, що в цей БПЛА, в принципі, колись, він ще був представлений, на секундочку, здається, в грудні 2024 року тодішньому канцлеру Німеччини на виставці, та, йому показували його, тодішньому канцлеру Шольцу, тобто з 24-го року, а потім зараз на відео і на фото там збитих або не спрацьованих RAM-2X, там якраз в, ну, на російських відео там видно багато в чому там видно дати, які вказують на те, що воно в 2024 році вже активно робилось. Ну, тобто там це все ж, як завжди, там 0,1,24 або ще щось, і ти розумієш, що це типу, там, або це перший місяць, або квартал, або ще щось. Ну, але це щось таке, що називається початок 24-го року. Та? І таких речей, і це може свідчити про те, що їх в нас може вже якби в серію могли поставити. І це значить, що вона дуже активно може працювати. І я сподіваюся, що цей елемент ми зможемо все-таки закрити, тому що це якраз була одна з слабких точок на рівні з з FPV на оптоволокні, в яких якби все-таки, щоб там Z-пабліки не розповідали, але все-таки в росіян є перевага. Так,
да, ну, це твоя ремарка, мабуть, стосується якраз того поста, про який тобі вчора розповідав. Це в них цей спецназ Ахмат, і там є командир цього спецназу АІТ, який викатав великий пост про те, що Україна випереджає росіян в FPV, в усьому, і в тому числі у оптоволокні, і там прям була велика дискусія серед інших каналів, де переважна більшість певної виборки оцих от Z-блогерів з цим погоджувалися. Там, якщо їх теж ділити на тих, хто там близькі до Міноборони, хто незалежні, от там умовні незалежні блогери цієї типу людожери, вони якраз погоджувалися, що ми от, тобто росіяни відстають, і в них все погано, в тому числі і з оптоволокном. Тобто,
я підозрюю, що знаєш, типу, що це історія про те, що тому самому Аїду і тому Ахмату треба задуматися, як їх фінансують, або куди діваються дрони, які в них мають бути. Ну, тому що, знаєш, це... Ну, це... Ми часто про це говорили в плані того, що, вочевидь, коли ти, ну, спілкуєшся з військовими, ти бачиш, в когось одні проблеми, в когось, ну, в одному підрозділі одні проблеми, в іншому підрозділі інші проблеми, але на місці, з місця, власне, того, де вони знаходяться, в тому секторі, де вони працюють, це, знаєш, це от своя вибірка і свій погляд. Ну, тобто, і дуже часто багато військових одразу це, якби, намагаються просто розкинути на всіх. Ну, тобто, що оце, от, нас не в нас проблема от з цим, ну, безпосередньо в підрозділ, а зараз говорять, в українській армії проблема з цим. Ну, це можна, напевно, так дзеркально дати, що от в цьому конкретно взятому там якомусь ахматівському підрозділі в них є велика проблема, і їх, якби, і на їх, ну, типу, на їх ділянці, де вони працюють, перед ними, напевно, в українців є перевага. І тому намагаються, знаєш, там розмазати на весь фронт і розповісти, що це по всьому фронту. Ну, це якраз оце про цей секторальний погляд. Тому що дуже часто це, знаєш, як погляд з того місця, де ти знаходишся. Тобто, чим ширше і ти можеш подивитися, чим більше в тебе інформації. Ну, тому що, ну, насправді, типу, в багатьох військових справді є інформація тільки про те місце, де вони знаходяться. І вони черпають все інше, і можуть дізнатись про те, наскільки глобально є проблема та, яка в них, хіба там в якійсь співпраці, або читаючи щось, або спілкуючись з іншими військовими. Але, ну, типу, зразу зробити глобальний висновок, коли ти не зібрав ширшу інформацію, але в тебе от на якійсь конкретній ділянці тобі починає там максимально прилітати, ну, я от про це якраз, про секторальний погляд, що, як на мене, оце той випадок, от такий, знаєш, конкретне підтвердження, тому що, ну, я скільки, зі скількома іншими військовими не спілкувався, то саме головне, і після вчорашньої розмови, я думаю, ну, от дивіться, ну, вони говорять, ну, якби так було, було б добре. А це значить, що це не зовсім так.
Ну, мені в таких, коли я щось подібне бачу, мені часто здається, що і наша сторона і ворог часто концентруються якраз на якихось негативних моментах і часто їх перебільшує. Тобто ми бачимо,
тому що безпілотників треба багато, і всім видається, що їх не вистачає завжди.
Це навіть не тільки безпілотників стосується, багатьох речей, що от ми бачимо. Тобто ворог каже, що в нас там щось є, перевага, умовно, по FPV, ми кажемо, ні, в нас проблеми з цим. Ми кажемо, що у ворога перевага по оптововокну, а ворог каже, ні, у нас проблема з цим. І по факту, якби, ми бачимо з іншої сторони і вважаємо це проблемою, ворог теж, йому здається, що в них чогось мало, і ми в цій ситуації так само знаходимось, бо і їм, і нам, ну, їм, камерадщині, але нам так, треба більше всього, і з цим треба щось робити. Давай тоді, якщо ти згадував також діпстрайків, також, мабуть, треба обговорити кілька атак, які були з боку українських збройних сил по об'єктам на території окуповані, так і на території Російської Федерації. Ми минулого тижня говорили багато про НПЗ, а тут я от звернув увагу на удар по Донецьку, по промзоні заводу Топаз. Так розумію, там використовувалось багато всього. Русські писали, що це і Фламінго були. Ми тут нічого про це, мабуть, не скажемо, але, ну, саме були удари по Донецьку, і він такий був доволі масштабний.
Там, напевно, ну, тут, що русські потім вже, ну, якби, ну, ті, хто Фламінго казав, це прям... Я не то, що я не знаю, чи там Фламінго було, але пекло там спостерігалось точно. Ну, тобто, там прям видно повністю обриси ці ракети-дрони, як в нас люблять на це говорити. Так? От показало себе, проявило себе достатньо якісно, ефективно. Удари по промці, по тому, що використовується виключно для війська. Ну, тобто, ну, не використовувався Топаз давно в прямих цілях в Донецьку. Та? Тому удари і в Донецьку, і під Горлівкою, і в Ясинувату. І... Ну, тобто, це була така серія ударів по об'єктах військових російських на тимчасово окупованих територіях. З одного боку, там один з них, дай Боже, все підтвердиться, там був і по штабу з керівництвом певної армії їхньої. Якщо підтвердиться, то ми скоро побачимо їхні всі ці реляції про трагічні, героїчні смерті. Та? Я сподіваюся, так і буде, але НПЗ продовжується, що свідчить про те, що ніяких заборон немає. Єдине, що я, напевно, помітив з того, що, знаєш, що я думаю, що наші зроблять висновки і будуть про це думати, це те, що росіяни показали роботу мобільних вогневих груп своїх, та, і дуже показовим було те, що у нас певна частина наших діпстрайків, вони все ще білого кольору, а це, ну, таке, знаєш, я просто побачу, як в них достатньо, вони показали приклад ефективної роботи, я впевнений, що там не всі мобільні вогневі групи так працюють, але там буквально там впродовж хвилини вони там 5 чи 6 наших дронів знесли, і майже всі ці дрони були в основному якраз такого білого кольору, які дуже легко там виявляються на небі. Ну, умовно, там їх легко виявити, і це показує там, і ми бачимо от на всі ці їхні шахіди і все інше, які вже давно чорні. Та? Я думаю, що це такий, це наче не очевидний елемент, але я думаю, що це те, що напевно ми дуже скоро побачимо, що поправлять і в нас. Ну, тому що це робота, вони пристосувалися, застосувалися як до цього, як з цим працювати, як цьому протидіяти, значить, треба знайти якийсь інший крок, і якщо він навіть ось такий, то я думаю, що і до нього теж треба вдатися.
Тоді пропоную тут завершувати. Дякую за розмову. Я тут скажу, мабуть, що ми наступний тиждень, який буде, прогуляємо. Я трошки випаду. Тому...
Та я когось приведу, не хвилюйся.
Пан Євген, да, мені на заміну когось приведе, але да, мене не буде, повернуть вже через четвер. Дякую, пане Євгене. Дякую вам, що слухали та дивились. Нагадую, що ви можете підтримати подкаст «Кляті питання» своїми лайками на Ютубі, на подкаст-платформах. Можете писати коментарі на Ютубах також на підтримку і ставити там питання, пропонувати щось. Все читаємо, на все реагуємо. Також нагадую про те, що ви можете підтримати нашу роботу, наші заклуби української правди. Ну і те, що мене не буде, я сказав. Тоді всім гарного тижня і бувайте здорові. З вами були Євген Модерацький та я, Федір Пападюк.